Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Arduino Cookbook Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects ay isang praktikal na gabay ni Michael Margolis kasama sina Brian Jepson at Nicholas Robert Weldin sa ikatlong edisyon. Hindi ito aklat na naglalahad ng iisang sunod-sunod na kurso. Sa alip, cookbook ito ng mahigit dalawang patang recipe o maiikling solusyon para sa karaniwang problemang lumalabas habang gumagawa ng proyektong Arduino. Saklaw nito ang pagsukat ng digital at analog na signal, paggamit ng mga sensor, pagkontrol ng motor, pagpapalabas ng tunog at larawan, komunikasyon sa serial at network, oras, at pamamahala ng memorya. In-update ang edisyong ito para sa Arduino 1. 8. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang gawing aktual na bagay ang code. Halimbawa, mga monitor sa kapaligiran, simpleng IoT na kagamitan o aparatong tumutugon sa liwanag, init, tunog at galaw. Kaya mahalaga ang aklat hindi lang sa pag-aaral ng syntax, kundi sa pag-unawa kung paano nagkakabit ang program, electronics at physical na mundo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng physical na proyekto mula sa input, code at output. Nakasentro ang Arduino Cookbook sa physical computing, ang pagdidisenyo ng sistemang nakararamdam ng kondisyon sa paligid at tumutugon dito. Sa Arduino, ang input ay maaaring pindutan, potentiometer, sensor ng liwanag, temperatura, tunog o distansya. Binabasa ng microcontroller ang signal, pinoproseso ito ng sketch, at nagbibigay ng output tulad ng ilaw, tunog, mensahe sa display, o galaw ng motor. Mahalaga ang ganitong daloy dahil ipinapakita nitong ang programa ay hindi hiwalay sa hardware. Ang maling wiring, hindi matatag na boltahe, o maling uri ng signal ay maaring magdulot ng problemang hindi malulutas, a code lamang. Ang recipe format ng aklat ay angkop sa ganitong trabaho. Maaring magsimula ang mambabasa sa isang tiyak na tanong. Tulad ng paano magbasa ng sensor o paano magpaandar ng actuator, saka gamitin ng solusyon bilang bahagi ng mas malaking proyekto. Para sa mga gumagawa ng simpleng automation sa bahay, school prototype, installation art, o pang-monitor ng tanim at kapaligiran, kapaki-pakinabang ang pagtingin sa Arduino bilang tulay ng digital na lohika at mga pisikal na pangyayari. Hindi ipinapalit ng aklat ang malalim na pag-aral ng electronics, ngunit nagbibigay ito ng praktikal na pundasyon upang ligtas at may layuning mag-eksperimento. Ikalawa, pagbasa ng digital at analog na signal bilang batayan ng maasahang input, isa sa pinakamahalagang saklaw ng aklat ay ang pagkakaiba ng digital at analog na input. Ang digital signal ay karaniwang may dalawang estado, gaya ng naka-on o naka-off na pindutan. Ang analog signal naman ay nagbabago sa isang saklaw ng halaga, gaya ng boltahe mula sa potentiometer o sensor ng liwanag. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang paraan ng pagbasa, pag-filter at paggamit sa program. Ang simpleng pindutan ay maaari pa ring magbigay ng paulit-ulit at magulong pagbabago ng signal kapag pinindot. Kaya kailangan ang wastong paghawak sa ganitong input. Samantala, ang analog sensor ay maaaring magkaroon ng pabago-bagong sukat dahil sa ingay sa signal, kondisyon ng paligid o limitasyon ng sensor. Ipinapakita ng mga recipe kung paano gawing kapaki-pakinabang na desisyon ang mga raw value. Halimbawa, pagtakda ng threshold para mag-on ang ilaw o pagmamapa ng halaga upang makontrol ang bilis ng motor. Sa praktikal na paggamit, hindi sapat na mabasa lamang ang numero. Kailangang malaman kung ano ang ibig sabihin nito sa aktual na kondisyon at kung gaano ito katiyak. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang bahaging ito para sa mga proyektong gaya ng alarm, weather monitor, interactive exhibit, at simpleng automatikong sistema. Itinuturo nitong ang maayos na input handling ang pundasyon ng maasahang tugon ng anumang Arduino device. Ikatlo, mga sensor, display, tunog at motor para sa kumpletong interaksyon. Hindi natatapos ang isang Arduino project sa pagkuha ng datos. Kailangan ding maipakita, marinig o may sagawa ang tugon ng system. Tinutugunan ng Arduino Cookbook ang magkabilang panig na ito mula sa paggamit ng iba't ibang input device at sensor hanggang sa pagkontrol ng display, tunog at mga motor. Ang ganitong saklaw ay mahalaga dahil ang bawat uri ng output ay may sariling technical na pangangailangan. Ang LADO maliit na display ay paraan upang makita ng gumagamit ang estado ng device. Ang sound output ay maaaring magsilbing alerto o feedback. Ang motor naman ay nagiging physical na kilos, ngunit hindi ito dapat basta ikabit ng direkta sa microcontroller pin. lalo na kung mas mataas ang kailangan nitong kuryente kaysa kayang ibigay ng Arduino. Sa mga recipe, ang pagtutok ay nasa praktikal na koneksyon ng code at component sa halip na purong teorya. Nakakatulong ito sa pagbuo ng malinaw na interaksyon, kung saan may logical na relasyon ang nabasang sensor value at output ng device. Halimbawa, maaring magbago ang display ayon sa sukat ng sensor o umandar ang motor kapag lumampas ang kondisyon sa itinakdang limitasyon. Para sa mga designer, artist at hobbyist sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong paglapit sa paggawa ng prototypes na madaling obserbahan at subukan. Gayunman, kailangang samahan ito ng maingat na pagsusuri sa power supply, wiring at load ng actuator. Ika-apat, serial I2C at networking bilang paraan ng pakikipag-usap ng Arduino, lumilitaw ang tunay na halaga ng Arduino kapag hindi ito kumikilos ng mag-isa. Saklaw ng aklat ang serial communication I2C at wired o wireless networking na pawang paraan upang magpalitan ng datos ang Arduino, computer, sensor module, display, at iba pang device. Ang serial communication ay mahalaga lalo na sa pag-debug. Sa pamamagitan nito, maaring makita ng gumagawa ang mga halagang binabasa ng sensor at masuri kung ang problema ay nasa code, wiring, o component. Ang I2C naman ay kapaki-pakinabang kapag maraming peripheral ang kailangang ikabit gamit ang mas kaunting pin gaya ng ilang sensor at display module. May mga usaping praktikal dito tulad ng tamang address ng device at maayos na koneksyon sa shared bus. Tinutukoy rin ng cookbook ang pagkonekta sa mga network na nagbubukas ng posibilidad para sa IoT at remote monitoring. Halimbawa, maaring ipadala ang datos ng kapaligiran sa ibang system o tumanggap ang device ng command mula sa network. Ngunit ang konektibidad ay hindi otomatikong nangangahulugang maayos na proyekto. Kailangan pa rin isipin ang pagiging maaasahan ng koneksyon, format ng mensahe at paghawak sa mga error. Ang lakas ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng mga praktikal na hakbang sa mga problemang ito. Nagiging tulay ang Arduino mula sa lokal na sensor reading tungo sa mas malawak na sistemang may komunikasyon at pagsusubaybay, panghuli, timing, interrupts. At memorya para sa mas matatag na Arduino sketch. Ang huling mahalagang dimensyon ng Arduino cookbook ay ang paglipat mula sa simpleng sketch tungo sa programang mas maaasahan habang tumataas ang komplikasyon. Kabilang dito ang paghawak ng time delays at pagsukat ng oras, paggamit ng timers at interrupts, at pag-iingat sa limitadong memorya ng microcontroller. Mahalaga ang timing dahil ang direktang paghinto ng programa para maghintay ay maaring pumigil sa Arduino sa pagbabasa ng sensor, pagtanggap ng command, o pag-update ng output sa tamang oras. Ang mas maingat na pagdidisenyo ng oras ay nagbibigay daan sa maraming gawain na tila sabay-sabay na tumatakbo. Ang interrupts naman ay mahalaga sa ilang sitwasyong kailangang mabilis mapansin ang pangyayari, tulad ng pagbabago ng signal mula sa isang input. Gayunman, hindi ito simpleng sagot sa lahat ng problema. Nangangailangan ito ng disiplinadong code dahil may mga limitasyon sa dapat gawin sa loob ng interrupt routine. Tinatalakay rin ng aklat ang memory handling, isang praktikal na pangangailangan sa Arduino dahil mas maliit ang available na memorya kumpara sa karaniwang computer. Ang sobrang paggamit ng string, malalaking array, o hindi maingat na data storage ay maaring magdulot ng hindi inaasahang pagpalya. Ang mga paksang ito ang nagpapalawak sa aklat lampas sa beginner experiments. Tinutulungan itong maintindihan ng mambabasa kung bakit minsan gumagana ang prototype sa umpisa, ngunit nagiging hindi matatag kapag dinagdagan ng sensor, display, komunikasyon at mas mahabang operasyon. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Arduino cookbook ng mga baguhan na gustong mabilis makagawa ng unang functional na device, pati ng programmers, estudyante, designer, guro, artist, at hobbyist na nais magdagdag ng pisikal na interaksyon sa kanilang mga ideya. Kapaki-pakinabang din ito sa mas may karanasan ng gumagamit ng Arduino na humaharap sa tiyak na problemang teknikal, halimbawa pag-debug ng serial data, pagkabit ng sensor sa I2C, pag-control ng motor, o pag-iwas sa problemang dulot ng blocking delay at limitadong memorya. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang ang mga sample solution. Ipinapakita rin ito ang paraan ng paghahati ng malaking proyekto sa maliliit na problemang masusuri at masusubukan isa-isa. Mahalaga ito sa prototyping kung saan ang wiring, power, sensor reading at software behavior ay kailangang sabay na maayos. Naiba ang aklat sa mga pangkalahatang panimulang libro dahil hindi ito nakatuon lamang sa pagpapaliwanag ng basic programming o sa pagpapakilala ng Arduino board. Mas malawak ang coverage nito sa aktual na mga gawain, mula sa input at output hanggang komunikasyon, networking, timing, at advanced coding concerns. Yes. Kasabay nito, hindi nito dapat ituring na kapalit ng masinsing aklat sa electronics, circuit design o electrical safety. Ang cookbook format ay maaari ring magmukhang hiwa-hiwalay ang ilang paksa at may mga bahaging maaaring mahaba para sa bihasang programmer. Ngunit para sa mambabasang may konkreto at praktikal na layunin, ang organisasyon nitong nakabatay sa problema ang pangunahing lakas. Nagsisilbi itong malawak na reference na maaaring balikan habang umuunlad ang isang Arduino project. Kung gusto mong sumuporta Michael Margolis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.